Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 2. října 2019 a mně nezbývá nic jiného, než začít náš pořad velice smutnou zprávou, která nás zasáhla dnes zhruba okolo 10. hodiny a která se, myslím, nevyhnula žádnému Čechovi, nikomu z našich krajanů, z našich spoluobčanů. Zemřel Karel Gott, člověk, který s námi byl po dobu 60 let minimálně u někoho, s někým možná ještě o trochu déle a s těmi lidmi, kteří jsou mladší, byl právě tolik let, kolik jim je. První, co mě napadlo, když jsem tu zprávu četla, bylo, že zemřel člověk, který nás měl rád. Měl rád český národ, měl rád svou vlast a všem nám to dával najevo, nejen svou tvorbou, ale tím, s jakou úctou a dá se říct i láskou nebo minimálně nákloností vždycky hovořil o svých posluchačích, o svých fanoušcích. A druhá věc, která mě napadla a dost dlouho se mi honila hlavou, byla myšlenka, že něco končí, že teď už to končí definitivně. Staré dobré časy, kdy svět byl ještě v pořádku, alespoň ve většině aspektů. A taky mě napadlo, že teď je to na nás, na Češích, jakou cestou se vydáme, kam půjdeme dál. Karel Gott byl jedinečný, ale ta jedinečnost nebyla jenom jeho. Ta byla skutečně všech a on si toho byl také velmi dobře vědom. On věděl, že bez posluchačů, bez diváků není ničím. Věděl, že do jisté míry je to společné dílo, co vytváří umělec a lidé, kteří jsou přítomni na koncertu. Myslím si, že to pan Karel Gott velmi dobře věděl a velice si toho vážil. A tak jsem si říkala, že nám připomněl, on nám to připomínal stále tím, že byl, ale teď, když zemřel, tak o to více nám to připomíná, jací jsme, protože výjimeční lidé se nemohou narodit jen tak někde. Aby se mohli narodit výjimeční lidé, k tomu je nutné velmi silné a velmi kvalitní podhoubí, ze kterého tito lidé rostou, a tím podhoubím je národ, ze kterého vzešli. Český národ na to, jak nemnoho početný je, vždycky měl a stále ještě má ohromné množství vzhledem k počtu lidí, ohromné množství vynikajících jedinců, ale dnes uctíváme památku mistra Karla Gotta, tak nebudu připomínat ty ostatní. No a mně se vtírala neustále ta myšlenka, že teď už je to na nás, už nemáme o koho se opírat, už můžeme jenom vzpomínat, anebo se svým vlastním osudem něco udělat konečně. protože to nejlepší z let minulých, co právě Karel Gott symbolizoval, samozřejmě toho byla ohromná spousta, ale on toho byl svým způsobem symbolem. To už je pryč, to odešlo. Tady máme zdevastovanou zemi a je potřeba zvednout hlavu a dát to všechno zase do pořádku. A stavět se k životu tak zodpovědně jako Karel Gott, protože on svým talentem nemrhal, on ho rozvíjel, proto také se dnes většině lidí zamlžili oči slzami, i když třeba Karel Gott nebyl jejich nejoblíbenějším zpěvákem. Ale byl to někdo. A byl to s největší pravděpodobností, pokud můžeme soudit z toho, jak se projevoval na veřejnosti, tak s největší pravděpodobností to byl i člověk velmi laskavý, ušlechtilý, také moudrý a vzdělaný a samozřejmě světa znalý. Dovolte mi teď, vážení a milí přátelé, abych za sebe a věřím, že i za vás poděkovala panu Karlu Gottovi za všechno, co pro nás udělal, za to, že svůj talent nechal rozkvést do takové nádhery, že se mu kořil celý svět. Děkujeme, mistře.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk. A hráli jsme je tak, co stačil deka hlas. Já tehdy ještě žád, ten požehnaný čas. To ryby brali víc, byl veselější smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a v sen jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to žili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí tráva a tak dál. A delší mejval den a sávaznější slib a ruce krásný žen mě hladí vaní. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to žili písně díl a sladší měl zub. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí tráva a tak dál. A delší mejval den a sám vlastnější slib a ruce krásný žen mě hladívalý. A kdy dneska spát, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
krásná písnička dozněla. Život skvělého syna národa, pana Karla Gotta, se završil, naplnil se. Na Pražském hradě a v Lánech byly na znamení hlubokého zármutku celé vlasti z rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana staženy státní vlajky na půl žerdi. Karlu Gottovi se chystá státní pohřeb, určitě po zásluze. Lidé koketují s tím, že letiště Václava Havla by mohlo být přejmenováno na letiště Karla Gotta, což by se nám určitě všem líbilo. No a mnohé hyeny vylézají z děr. Vážení přátelé, asi jste zaznamenali, že například pan Kocáb nebo pan Šídlo nebo pan Bělobrádek se vyjádřili velice neuctivě a já k tomu řeknu pouze, však on vám to národ spočítá. A dál se tím nebudeme zabývat, konec konců je na tom jasně vidět, že vrána k vráně sedá. Toto české přísloví, staré české přísloví, je opravdu velice, velice moudré. Ti, kteří za něco stojí, kteří se mohou opřít o výsledky ve svém životě a věřím, že i o dobré srdce, alespoň většinou, ti želí a litují ztráty Karla Gotta. Ti, kteří nesahají nejen jemu ani po paty, ale ani komukoliv z nás ani po paty, tak ti se bouří a tští ze svých proradných s odpuštěním hub či držek jed. Mimochodem tím dávají jasně najevo, kým jsou, že nejsou ničím, ale hlavně bude, až se začnou časy měnit definitivně, tak budou všichni velice dobře vědět, kdo jednal v zájmu národa a kdo nikoli. A teď pojďme na nejnovější zprávy, nebo nevím, jestli úplně nejnovější, ale na ty, které jsou zajímavé či důležité, nebo obojí, a nebo navíc ještě k tomu absurdní. Dnes na prvních zprávách vyšel tento článek. Švédská církev prohlásila Grétu za nástupce Ježíše Krista. Švédsko se stále více hlásí k ateismu. Stále více obyvatel se hlásí k ateismu. Církve ve Švédsku se proto navzájem trumfují v liberálnosti a sekularismu a hledají nová pole činnosti, aby udrželi věřící. Někteří zástupci církve dokonce prohlásili Grétu Thunbergovou za nástupce Ježíše Krista. Švédsko se stalo podivnou zemí. Rušení peněz, hromadná migrace, kulturní sebepopření, celková rovnost pohlaví a Greta Thunbergová. Země se stále více přesouvá k ateismu, církve jsou prázdné, stále více Švédů se distancuje od náboženství, církve se tak trumfují v liberálnosti a sekularismu, aby šli s dobou. Před několika měsíci někteří zástupci církve Grétu Thunbergovou s jejím klimatickým poselstvím označili jako následovníka Ježíše Krista. Oznámení Ježíš Nazarecký Greta Thunbergová loni v prosinci tweetoval kostel v Limhamu. A právě před několika dny kostel v Malmé prohlásil, že chce, aby zazněly zvony pro podporu demonstrací na podporu klima. Švédská protestantská církev chce pro klima udělat více. Když Amazonie hoří, musíte stát spolu a bojovat, říká. Křesťanských hodnot a především křesťanských tradic ve švédské církvi není mnoho. No a Greta Thunbergová po druhé, tentokrát po Česku, abych tak řekla. Štvanice na českého psychiatra kvůli Grétě musel skončit. Vítejte v nové totalitě definitivně, reaguje Ovčáček. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zveřejnil na svém účtu na Facebooku post, v němž se vyjadřuje k tomu, že jeden z českých dětských psychiatrů, Jaroslav Matýs, rezignoval. Údajně ho k tomu dohnala skutečnost, že se vyjádřil k tomu, co na Valném shromáždění v USA předvedla mladá ekoaktivistka Greta Thunbergová. Ve svém příspěvku Jiří Ovčáček hovoří o nové totalitě a také o tom, jak se z jeho profesního konce někteří radují. Vítejte v nové totalitě, definitivně. Dětský psychiatr Jaroslav Matýs se kriticky pustil do tématu Greta. Okamžitá levicově liberální protistřelba a úspěšná. V uvozovkách pokrokoví na sociálních sítích se právě teď radují z profesního konce v uvozovkách drzého lékaře, píše Ovčáček v postu, k němuž připojil vyfocený status sloupkaře deníku Referendum Petra Bittnera. Právě Bittner ve svém statusu naráží na to, že Matýs musel kvůli rozhovoru pro portál info.cz, v němž zmínil Grétu, skončit. Sloupkař poté konstatuje, že doufá, že v info.cz, v závorce Matýs, dostane minimálně sloupek, v němž bude pravidelně diagnostikovat klimatické aktivisty a poskytovat tak českému lidu konejšivý příběh o tom, že o svět za hranicí vlastního obýváku se může bez tak zajímat jenom člověk s nějakou vadou. A věc měla další dohru, když si Bittner povšiml, že jeho status na sociální síti sdílel mluvčí Hradu. Na to pak sloupkař zareagoval následujícími slovy. Vítejte v totalitě, definitivně, napsal na svůj Facebook Jiří Ovčáček, placený z veřejných peněz na nejvyšší PR pozici v zemi a odešel natáčet další epizodu své vlastní talk show. Uvádí se, že MUDr. Jaroslav Matýs odstoupil ze všech klíčových pozic, konkrétně z pozice člena pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii při Ministerstvu zdravotnictví České republiky, z pozice člena a předsedy výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie, psychiatrické společnosti ČLSJEP. Podtitulek Psychiatr Matýs o vystoupení Gréty. Kamenem úrazu se v Matýsově případě stalo jeho vyjádření o mladé aktivistce, kterou označil za nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění. Srovnal ji také s autisty, protože ti podle něj nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost. Podle něj tak šlo v jejím projevu o naučené a získané formulace, ale ne prožitek. Když se podíváte na její umělou mimiku, přehnanou gestikulaci, nacvičené úšklepky, lpění na stejných slovech a větách, intonacích, všimněte si, jak málem brečí a pak se to okamžitě srovná. To je typické pro autismus. Stejně tak, když se zaposloucháte do řeči. Typické pro autisty je, že jsou schopni ocitovat celé pasáže o čemkoliv, co je jejich téma, třeba z pohádkové knihy celé kapitoly, ale je to jen plochá intonace. Bez emocí, zaznělo v daném rozhovoru z úst psychiatra. Na Matýse se však kvůli jeho výroku snesla vlna kritiky. Jedním z kritiků byl například Martin Schmarz, který byl přesvědčený, že Matýs porušil elementární mravní zásady, tedy neprovádět diagnózu na dálku a nezveřejňovat své názory na konkrétní osobu. Dalším, kdo věc okomentoval, byl zástupce šéfredaktora Respektu Petr Třešňák. Pan doktor Matýs svým pacientům nerozumí, dotýká se jejich důstojnosti a nectí etická pravidla. Vzhledem k jeho oficiálním funkcím v oblasti duševního zdraví očekávám silnou reakci odborníků, reagoval tehdy. Danou věc nenechali bez povšimnutí ani v magazínu Atyp. Ten na svých stránkách zveřejnil otevřený dopis, který byl zaslán ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi. V daném dopisu signatáři poukazují na to, že nejde o první případ, kdy si na psychiatra Matýse stěžují. Jejich stížnost zatím ale vždy zůstala bez odpovědi. V souvislosti s dopisem tak vyzvali oslovené odpovědné orgány k vyvození adekvátních opatření, která povedou k zásadní nápravě situace v dětské a dorostové psychiatrii a zajistí dětem erudovanou péči. A jak to vypadá, dosáhli svého. Matýs totiž odstoupil z klíčových funkcí. A pak je tady ještě stať o Grétě a jejím vystoupení v OSN, ale to už všichni známe, takže to číst nebudeme. A teď se přesuneme na hlavní zprávy a přečteme si velmi zajímavý projev Sergeje Lavrova, vyšlo to včera, pod titulkem Sergej Lavrov diplomaticky v uvozovkách naložil západním kolegům ve svém projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Ten projev je sice dlouhý, ale myslím si, že bychom všichni měli vědět, co v něm bylo a může nám to také trochu zvednout náladu, protože i když ta konstatování, která uslyšíme, jsou dosti syrová a nic pěkného to tedy není, tak ale to, že se o tom takto veřejně hovoří, si myslím, že je jasným signálem cesty vpřed, kterou můžeme nastoupit, takže pojďme na to. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov vystoupil na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku a komentoval napjatou mezinárodní situaci. Ruský diplomat sice neútočil na evropské a zaoceánské oponenty, je přece diplomat, ale jemně poukázal na jejich chyby a hlavně na nečisté praktiky v Asii, porušování lidských práv a lhostejný přístup k vojenským konfliktům na Blízkém východě, jakož i na v uvozovkách experimenty, které vykonávají v zemích střední a východní Evropy. Blíží se 75. výročí Organizace spojených národů. Jejíž založení bylo výsledkem vítězství ve druhé světové válce a uvědomění si nevyhnutelnosti kolektivního mechanismu na udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Bohužel události studené války, která vypukla v zápětí, znemožnili naplno uvést do činnosti tento kolosální tvůrčí potenciál. Naděje znovu ožila před téměř 30 lety, kdy se zhroutil Berlínský můr, čili berlínská zeď, která symbolizovala konfrontaci dvou nesmiřitelných systémů. Naděje, že se konečně podaří obrátit bolestné stránky válek, nejen horkých, ale i studených, a sjednotit úsilí pro blaho celého lidstva. Je však třeba uznat, navzdory skutečnosti, že díky OSN se podařilo odvrátit třetí světovou válku, konfliktů a nesmiřitelného nepřátelství na planetě neubývá. Zrodily se i nové palčivé výzvy. Mezinárodní terorismus, drogová kriminalita, klimatické změny, nelegální migrace a rostoucí propast mezi bohatými a chudými. Zvládat tyto a mnohé jiné výzvy je z roku na rok složitější. Rozpory v mezinárodním společenství se jen prohlubují. Podle našeho názoru příčinou současné situace je především neochota států, které se prohlásily za vítěze studené války, brát v úvahu legitimní zájmy všech ostatních států. Jejich neochota akceptovat reálie objektivní vývoje dějin, uvedl Sergej Lavrov. Pro Západ je těžké smířit se se skutečností, že staletí přetrvávající dominance ve světových záležitostech se rozplývá. Zrodily se a posilují se nová centra hospodářského růstu a politického vlivu. Bez nich není možné najít udržitelné řešení globálních problémů, které je možné zvládnout jen na pevné půdě charty OSN prostřednictvím vyváženého zájmu všech států. Přední západní země se pokoušejí znemožnit formování policentrického světa, snaží se získat zpět svoje privilegované postavení, vnutit ostatním normy chování založené na omezeném západním výkladu liberalismu. Stručně řečeno, my jsme liberálové, můžeme dělat cokoliv. Uskutečňujíc tyto záměry si Západ stále méně připomíná mezinárodní právo, stále častěji a stále utkvělejší, čili stále více, zkrátka diskutuje o pořádku založeném na pravidlech. Záměr koncepce takového v uvozovkách pořádku je pro nás zřejmý – revidovat normy mezinárodního práva, které přestaly vyhovovat Západu, nahradit je v uvozovkách pravidly, přizpůsobenými jejich vlastním ziskuchtivým schématům, která jsou formulovaná v závislosti na politické účelnosti a samotný Západ, výhradně Západ, chtějí prohlásit za nepopiratelný zdroj legitimnosti. Například, pokud je to výhodné, má právo národů na sebeurčení význam a pokud ne, prohlásí se za nezákonné. Na odůvodnění revizionistických v uvozovkách pravidel se hodí manipulace veřejného povědomí, šíření falešných informací, použijí se dvojité normy v oblasti lidských práv, potlačování nevhodných masmédií a zákazy k výkonu povolání novinářů. Západ si přitom našel schopné žáky mezi svými poručenci na postsovětském prostoru. Místo rovnoprávné kolektivní práce vznikají uzavřené formáty mimo legitimní multilaterální rámec a stanoviska tajnůstkářsky odsouhlasená úzkým kruhem v uvozovkách vyvolených se potom prohlásí za mnohostranné dohody. Provázejí to pokusy v uvozovkách privatizace sekretariátů mezinárodních organizací s použitím jich na protlačování nekonsenzuálních názorů s obcházením univerzálních mechanismů. Útoky na mezinárodní právo nabývají nebezpečných rozměrů. Všichni jsme slyšeli prohlášení USA o odstoupení od společného komplexního akčního plánu pro íránský jaderný program JCPOA, který byl schválen rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 2231. Washington nejen odmítl své závazky zakotvené v tomto usnesení, ale začal žádat všechny ostatní, aby hráli podle amerických v uvozovkách pravidel a sabotovali jeho vykonávání. USA se rozhodly tvrdě směřovat ke kolapsu rezolucí OSN o mezinárodních právních základech dohody pro urovnání na Blízkém východě. Navrhují dočkat se jakési v uvozovkách dohody století, ale mezitím přijali jednostranná rozhodnutí o Jeruzalémě a Golanských výšinách. Tímto je ohroženo dvojstátní řešení palestinského problému, které má klíčový význam pro vyhovění legitimním tužbám palestinského lidu a pro zajištění bezpečnosti Izraele i celého regionu. O tom jsme už několikrát hovořili a také Valerij Pjakin, že globální prediktor a opět k tomu chce využít, co se dá, takže proč ne USA chce vlastně zničit Izrael, zničit židovský národ, protože jako součást nebo jako prvek, spíš bych řekla, nadnárodního řízení už nevyhovuje. No a Rusko tak jako obvykle nechce ničit nikoho, ale chce se pokusit o to, aby se mezi sebou konečně státy a národy dohodly a aby na světě byl pořádek, mír a časem snad i spokojenost a štěstí a samozřejmě bezpečnost. Tak to je jenom na okraj a pokračuji ve čtení projevu Sergeje Lavrova. Když členové NATO ve zjevném rozporu s rezolucemi Bezpečnostní rady OSN bombardovali Libii, zjevně se též řídili logikou svého v uvozovkách pořádku, založeného na pravidlech. Výsledek? Libijská státnost je rozvrácená a ničivé následky avantury NATO, hlavně v zemích afrického kontinentu, světové společenství řeší dodnes. Udržují se v uvozovkách skryté programy ve sféře boje proti terorismu. Navzdory všeobecně závazným rozhodnutím Bezpečnostní rady OSN o zařazení v závorce zalistování teroristických organizací do seznamu, pro některé země se stalo v uvozovkách pravidlem odsouvat teroristy spod úderu a dokonce navazovat s nimi vzájemné vztahy v terénu, jako například k tomu dochází v Afghánistánu, Libii, Sýrii. V USA se už nahlas ozývají hlasy, že Hayat Tahrir al-Sham je celkem v uvozovkách umírněná struktura, se kterou člověk může jednat. Chtěli by také přesvědčit členy Rady bezpečnosti OSN o takové nepřijatelné logice, jak nasvědčují nedávné diskuze o syrském Idlíbu. Západ má svoje vlastní v uvozovkách pravidla, taktéž ve vztahu k Balkánu, kde se prosazuje otevřený kurz na oslabení rozhodnutí Bezpečnostní rady OSN o Kosovu a bosenském urovnání. Neoddělitelnou součástí mezinárodního práva zároveň s rezolucemi Bezpečnostní rady jsou univerzální konvence. Západ by je chtěl též nahradit svými v uvozovkách pravidly, jak se to stalo v případě OPCV, jehož technický sekretariát díky protiprávním machinacím a nátlaku získal takzvané atributivní funkce v přímém rozporu se smlouvou nebo s úmluvou o zákazu chemických zbraní a výhradními výsadami Bezpečnostní rady OSN. trvají hazardní hry s konvencemi, které ukládají všem státům, aby zabezpečili jazykové, vzdělávací, náboženské a jiné práva národnostních menšin. Naši západní kolegové se i tady řídí svými pravidly v uvozovkách. Zavírají oči na zjevné odnímání národnostním menšinám příslušných práv, ospravedlňují zachování hanebného fenoménu osob bez státní příslušnosti v Evropě. Kurz k revizi mezinárodního práva se stále častěji projevuje vytrvalým směřováním k přepsání výsledků druhé světové války, ospravedlňováním množících se projevů neonacismu, vandalismu vůči památníkům, osvoboditelům Evropy a obětem holokaustu. Pevnostním zkouškám se podrubují též takové klíčové zásady Charty OSN, jako je nezasahování do vnitřních záležitostí, nepřípustnost použití síly nebo hrozby silou. Do seznamu zemí, jejichž státnost byla před našima očima zničená agresí nebo převraty inspirovanými ze zahraničí, se dnes snaží přidat Venezuelu. Rusko, stejně jako převážná většina členů OSN, odmítá pokusy dostat zpět do Latinské Ameriky v uvozovkách pravidla z období v uvozovkách Monroevy doktríny. Pokusy měnit zvenčí režimy suverénních států, neštítíc se přitom metod vojenského zastrašování, nelegálního nátlaku a blokády, jako je tomu v případě Kuby, navzdory početným rezolucím OSN. Příští rok si připomeneme 60. výročí prohlášení o přiznání nezávislosti koloniálním zemím a národům, které bylo přijato na podnět naší země. Avšak dodnes některé západní státy se stále drží starých v uvozovkách pravidel, ignorují tuto deklaraci a další rozhodnutí týkající se dekolonizace, které přímo jim adresovalo Valné shromáždění OSN a nadále kontrolují bývalé zámořské území, bývalá zámořská území. V listopadu tohoto roku přichází další výročí, 20 let od přijetí na summitu OBSE Charty evropské bezpečnosti a bezpečnostní platformy založené na spolupráci. Tyto listiny formulují zásady vzájemných vztahů mezi všemi státy a regionálními organizacemi v euroatlantickém prostoru. Hlavy států a vlád slavnostně prohlásili, že nikdo by neměl zabezpečovat svou vlastní bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních. Bohužel, konsenzus dosažený v té době na nejvyšší úrovni je dnes opět nahrazen převzatou za v uvozovkách pravidlo praxí NATO, které pokračuje uvažovat v kategoriích uvažuje v kategoriích hledání nepřítele, přesouvajíc vojenskou infrastrukturu na východ k ruským hranicím, zvyšuje vojenský rozpočet, ačkoliv tento už více než 20násobně převyšuje ruský. Vyzýváme k návratu k dohodám o budování stejné a nedělitelné bezpečnosti v prostoru OBSE. Nedávno se ve prospěch takového jednání vyjádřili i zodpovědní evropští politici, a to v době srpnového setkání prezidenta Ruska Vladimíra Putina a prezidenta Francie Emmanuela Macrona. Spolehlivá a otevřená architektura je potřebná i v asijsko-pacifickém regionu. Je nebezpečné podlehnout pokušení rozbít tento region na konfliktní bloky. Takovéto snahy by byly v protikladu s úlohou sjednotit úsilí všech zemí regionu za účelem efektivní odpovědi na přetrvávající místní hrozby a výzvy, mezi které patří i vyřešení celého komplexu problémů Korejského poloostrova výlučně mírovým způsobem. Velkou ranou pro celá desetiletí budovaný globální systém strategické stability znamenaly kroky Spojených států, které po odstoupení od smlouvy o omezení systémů protiraketové obrany ABM pochovaly za poslušné podpory všech členských států NATO i smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu INF nebo INF. Teď je pod otazníkem osud smlouvy o snižování počtu strategických útočných zbraní – START. Spojené státy navíc odmítají ratifikovat smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek – CTBT a ve svých doktrinálních dokumentech snížily dolní mez použití jaderných zbraní. Směřují k tomu, aby se kybernetický prostor a vesmír staly místem vojenského soupeření. Aby se zabránilo dalšímu stupňování napětí, Rusko vystoupilo s celou řadou iniciativ. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin zveřejnil rozhodnutí, že nebudeme v Evropě ani jiných regionech rozmisťovat pozemní rakety středního a kratšího doletu, pokud to nebudou dělat Američané. Vyzvali jsme USA a NATO, aby se připojili k takovémuto moratoriu. Kromě toho jsme nejednou navrhli Washingtonu, že je třeba začít jednat o prodloužení platnosti smlouvy o omezení systémů protiraketové obrany. Spolu s Čínskou lidovou republikou podporujeme přijetí právně závazného dokumentu o zabránění závodů ve zbrojení ve vesmíru. Reakce na všechny tyto návrhy ze strany USA a jejich spojenců zatím není možné považovat za nadějné. Vzbuzuje obavy dlouhodobá absence odpovědi na náš návrh, který jsme americkým kolegům předložili už před rokem, a to, abychom na nejvyšší úrovni udělali rusko-americké prohlášení o nepřípustnosti a neakceptovatelnosti jaderné války, která a priori nemůže mít vítěze. Vyzýváme všechny členy OSN, aby podpořili tuto iniciativu. Chtěl bych dnes oznámit, že na probíhajícím zasedání Valného shromáždění OSN předkládáme návrh rezoluce upevnění a rozvoj systému dohod v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření. Zveme všechny, aby se zúčastnili konstruktivních jednání. Schválení takové rezoluce by značně přispělo k úspěšnému průběhu konference, která se bude konat příští rok, a bude to konference o plnění smlouvy o nešíření jaderných zbraní NPT. Rusko bude i nadále intenzivně pracovat na upevňování všeobecné bezpečnosti. V této sféře konáme maximálně zodpovědně a ve sféře budování obrany se chováme zdrženlivě. Pravdaže, bez toho, abychom ohrožovali spolehlivé zajištění národní bezpečnosti v úplném souladu s mezinárodním právem. Jsme pro konsolidaci úsilí v boji proti mezinárodnímu terorismu pod vlajkou OSN. V zájmu mobilizace potenciálu regionálních organizací na potlačování teroristické hrozby Rusko uspořádalo ministerské zasedání Bezpečnostní rady OSN s účastí Organizace smlouvy a kolektivní bezpečnosti, Šanghajské organizace pro spolupráci a Společenství nezávislých států. K nejdůležitějším úlohám světového společenství patří vypracování všeobecně přijatelného přístupu k regulování digitální sféry, definování postupů souvisících s vytvářením umělého intelektu. Valné shromáždění OSN vloni schválilo opatření, která znamenala začátek věcné práce v oblasti odsouhlasení pravidel zodpovědného chování států v informačním prostoru. Na základě ruské iniciativy byla přijata rezoluce o boji proti počítačové kriminalitě. Je důležité, abychom vyvíjeli činnost směrem k dosažení právně závazných dohod ve všech aspektech mezinárodní informační bezpečnosti. Je také třeba vyvíjet intenzivnější úsilí o urovnání početných krizí a konfliktů ve všech světových regionech. Je třeba hlavně trvat na tom, aby zúčastněné strany dodržovaly všechny existující dohody, nedovolovat jim, aby si hledali záminky k odstoupení od plnění přijatých závazků. Toto se týká i konfliktů na postsovětském prostoru, včetně potřeby přísného dodržování Minského komplexu opatření na urovnání krize na jihovýchodě Ukrajiny. V Sýrii, kde byly dosažené výrazné úspěchy v boji proti terorismu, se do popředí dostávají otázky dalšího pokroku v politickém procesu, který v zemi probíhá za podpory OSN. S rozhodujícím přispěním Ruska, Turecka a Íránu jako garantů astanského formátu bylo dovršeno vytvoření ústavního výboru, o kterém nedávno informoval generální tajemník OSN A. Guterres. Na programu je obnova země po konfliktu, vytvoření podmínek pro návrat uprchlíků. V tomto musí systém OSN sehrát o mnoho aktivnější úlohu. Celkově je však na Blízkém východě a v severní Africe ještě mnoho problémů. Vidíme, co se děje v Libii, v Jemenu. Na pokraji krachu jsou perspektivy vyřešení palestinské otázky a realizace arabské mírové iniciativy. Velké obavy vzbuzuje snaha hrát s kurdskou kartou, která může být pro mnohé země v regionu doslova rozbuškou. Uměle se stupňuje napětí v Perském zálivu. Vyzýváme k překonání existujících rozporů prostřednictvím dialogu bez nepodloženého obviňování. Z naší strany jsme k řešení přispěli inovovanou ruskou koncepcí kolektivní bezpečnosti v tomto regionu, kterou jsme předložili v létě tohoto roku. Podporujíc snahy afrických států o zastavení konfliktů na africkém kontinentu, Rusko včera zorganizovalo zasedání Bezpečnostní rady OSN věnované upevňování míru a bezpečnosti v Africe. Koncem října se v Soči poprvé v dějinách uskuteční summit Rusko-Afrika. Doufejme, že výsledky summitu budou vést ke zvýšení účinnosti boje se současnými výzvami a hrozbami, k efektivnějšímu překonávání rozvojových problémů stojících před africkými zeměmi. Ke zdokonalení protikrizové mírové práce OSN má přispět reforma Bezpečnostní rady. Reálie multipolárního světa si vyžadují hledání takové formule, která by odstranila očividnou geopolitickou nerovnováhu v její současné podobě a zabezpečila by zastoupení zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky v Radě bezpečnosti při co nejširším konsenzu členských států OSN. Dělící čáry jsou zhoubné nejen pro světovou politiku, ale i pro ekonomiku. Inkluzivní růst ekonomiky se zpomaluje v důsledku toho, že principy WTO, čili Světové obchodní organizace, se nahrazují jinými v uvozovkách zásadami, metodami nečestné konkurence, protekcionismu, obchodních válek, jednostranných sankcí, otevřeným zneužíváním statusu amerického dolaru. Toto všechno vede k fragmentaci globálního hospodářského prostoru a negativně ovlivňuje životy lidí. Nazdáváme se, že je třeba se vrátit ke společné konstruktivní práci, jak v otázkách systému OSN, tak i v G20. Vůbec nehovoří o G7, ale o G20. To je jenom moje poznámka a dál. Budeme napomáhat vytvoření příznivých podmínek, a to i přes možnosti BRICS, kde bude Rusko v roce 2020 zastávat předsednický post. Spolu s našimi stejně smýšlejícími partnery jsme stoupenci harmonizace integračních procesů. Z této filozofie vychází iniciativa ruského prezidenta Vladimíra Putina na vytvoření velkého eurázijského partnerství z členských států Eurázijské hospodářské unie, Šanghajské organizace pro spolupráci, ASEAN a otevřeného pro všechny ostatní státy Eurázia, včetně členů Evropské unie. Vývoj v tomto směru se už započal díky propojení rozvojových plánů Eurázijské hospodářské unie a čínského projektu Jeden pás, jedna cesta. Důsledná realizace této iniciativy umožní nejen zvýšit dynamiku hospodářského růstu, ale i vybudovat solidní základ pro vytvoření prostoru míru, stability a spolupráce od Lisabonu až po Jakartu. V čase před blížícím se jubileem OSN jsem chtěl zdůraznit, že systém světového uspořádání, založený na Organizaci spojených národů, si navzdory všem zkouškám udržuje stabilitu a má v této oblasti velké možnosti. OSN je svým způsobem záchrannou sítí, která v případě dodržování charty zaručuje mírový rozvoj lidstva prostřednictvím nacházení vyváženosti mezi občas celkem protichůdnými zájmy různých zemí. Nejdůležitější závěr, ke kterému můžeme dojít, když vycházíme z výsledků uplynulých 75 let, spočívá ve zkušenosti nabité po dobu té hrůzostrašné války, že společné hrozbě se dá čelit jen spoluprací zbavenou ideologického nánosu. Nebezpečí, které se skrývá v dnešních hrozbách a výzvách, je stejně velké. Můžeme na ně účinně reagovat jen společnými silami. Před půlstoletím velký ruský vědec a veřejný činitel, nositel Nobelovy ceny A.D. Sacharov napsal: nejednota lidstva mu přinese zkázu. Pokud chce lidstvo odstoupit od kraje propasti, musí překonat nejednotu. Právě ve sjednocování viděli hlavní úlohu OSN její zakladatelé. Buďme hodni jejich odkazu a jejich památky, vyzval v závěru svého projevu na půdě OSN ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A my děkujeme hlavním zprávám, že nám tento článek přinesli, protože nevím, jak vy, vážení přátelé, ale já jsem se s překladem tohoto projevu nikde jinde nesetkala. Je to skutečně s podivem. Přitom ty otázky, kterých se ve svém projevu dotkl, jsou nesmírně důležité a je to vlastně otázka života či smrti nás všech a celé planety. Teď se ještě, vážení posluchači, dívám, co je nového za tu dobu, co jsem četla, a vidím tady takové neuvěřitelné titulky, ty články číst nebudeme, ale na Novinkách. Nohavicu kvůli STB nechtějí na megakoncert k výročí republiky. Tak, nebo Evropská unie zavádí v uvozovkách právo na opravu domácích spotřebičů. Tak si představte, že tohleto si platíme komplet všechno a bez milosti na tyto lidi, kteří vymýšlí takové věci, přispívají úplně všichni daňoví poplatníci z celé Evropské unie, bohužel. No ale skončíme tím, čím jsme začali. Ještě jednou uctíme památku pana Karla Gotta a jak se dozvídám z článku, který právě vyšel, tak Karel Gott bude mít státní pohřeb, schválila vláda. Bude i den smutku. Česká republika se se zesnulým Karlem Gottem může rozloučit na státním pohřbu. Premiér Andrej Babiš to v souvislosti s jeho úmrtím navrhl vládě, která toto opatření schválila. V den pohřbu bude vyhlášen státní smutek. Kdy a kde se poslední rozloučení uskuteční, není zatím jasné. Babiš nechtěl spekulovat, zda by pohřeb na přání rodiny mohl proběhnout i jinde, než v katedrále svatého Víta. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. A památku Karla Gotta nejlépe uctíme a připomeneme si tím, že si do 19. hodiny pustíme ještě nějaké jeho písničky, jednu nebo dvě. A já potom předám slovo Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a vám přeji pěkný večer.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům. Tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen. Tichý telegraf v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál po větru ven, že se mi zdál o pádu sen, o pádu sen, že se mi zdál. Pošli to dál. A klid jen píseň mou raněnou nechte tu zní, jen píseň mou raněnou chce se jí žít, na věky žít a zní. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům. Tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Yeah.
srdečně, děkuji mnohokrát. Děkuji. Thank you.